Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះរីករាយនឹងតំបន់អង្គរស្ងប់ស្ងាត់ដែលអស់ក្រុមទេសចរបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាសណក់អាចហាត់ដឹងក្លិនជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ថានៅតែបន្តជាគោលដៅនៃការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងដោយសារមានការចាប់ខ្លួនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកជំទាស់ផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបារម្ភពីការរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រោយពេលសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ត្រូវចាត់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយពីបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបញ្ចេញមតិលោក Jeremy Lauren អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកពីក្តីបារម្ភរបស់លោកចំពោះការធ្លាក់ចុះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារថាការចាប់ខ្លួនជាច្រើនដោយផ្អែកទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងយោបល់តាមរយៈការនិយាយនិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនយោបាយស្ដីអំពីកិច្ចការសាធារណៈបង្កើននៅក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីតម្រង់គោលដៅទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងមិននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញនិងនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញលោកបានបន្ថែមថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីនាំមុខឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកវប្បធម៌សន្តិនិននយោបាយហើយនឹងការអំពាវនាវរួមគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខានិងទម្លាក់ការរឹតត្បិតការដាក់ឲ្យនៅក្រុមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញហើយធានាឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងការខូចខាតផងដែរការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះយ៉ាងតិច10នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សដ៏ធំដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើរហាចេញក្រៅប្រទេសនោះទេហើយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ថាមានសន្តិដ្ឋិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះជាបន្តបន្ទាប់ទោះជានៅចំពោះមុខតុលាការក្តីថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងក្រោយពេលលោកបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់លោកថ្មីៗបន្ថែមនេះលោកសំរងមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះនឹងបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមស្រាប
់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់ស្មានថាតែធ្វើអញ្ចឹងគេមិនប្រតិកម្មឥឡូវហ្នឹងគឺអន្តរជាតិប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខរឿងបញ្ហានាំទំនិញចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅ EPA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបថាឲ្យពន្យាកុំឲ្យឈួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់មកធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ដឹកស្មានថាគេនឹងពន្យាតនកម្មដែលគេដាក់មកលើរបស់គាត់
នៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទៅកាន់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា លោកសំរងស៊ីបានរៀបរាប់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្មីថ្មីទៅលើសកម្មជនក្រុមជំទាស់និងកំណើននៃក្តីបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះសារលិខិតនេះត្រូវគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងតាមសេចក្តីដើមនៅក្នុងសារលិខិតនោះថានៅពេលដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកនិងមេដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើតែការជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះការរាតត្បាតជាសកលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងបំពានដោយរបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តរលកនៃការគាបសង្កត់ទៅលើអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិទស្សនៈសេរីនៅសេសល់តិចតួចនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីក្នុងសារលិខិតរបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានទទូចបន្ថែមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិបន្តជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាវាជារឿងធម្មតានិងជាវប្បធម៌របស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលបរិហារមកលើរដ្ឋាភិបាលយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញចូលមកក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថាគេពុំគួរគាំទ្រក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នេះទេដែលលោកថាអង្គការចាត់តាំងមួយនេះត្រូវរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលរួចហើយ
មេឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនិងក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយសិតតែខុសច្បាប់ទាំងអស់រួមទាំងអ្នកគាំទ្រផងបើថាគាំទ្រនៅនយោបាយឬមួយអបាយកលរបស់អ្នកក្រៅច្បាប់អានឹងអ្នកនឹងសិតតែខុសច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាការត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមចឹងបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
យើងដឹងថាបើសិនណាជាធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬមួយក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបណាស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពពេញលេញហើយមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិមូលទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំងបំផុសពលរដ្ឋឲ្យព្រួយរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានជោគជ័យនោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជំទាស់ដោយអង្គការនេះបានមើលឃើញថាទង្វើនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកម្លេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរខ្មែរបានឃុំខ្លួនមនុស្ស15នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយដែលគេប្រឌិតឡើងមនុស្ស80នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏អាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនឡើងវិញគ្រប់ពេលលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមសេចក្តីដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែឈប់ប្រើការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់តទៅទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការរឹតត្បិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Peter Erickson រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះតាមខ្លឹមសារដើមថាការនេះបង្កការលំបាកដល់ការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានជ្រើសរើសបង្វែរកិច្ចប្រឹងប្រែងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រប្រសើរជាងនេះដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទិនទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រី Michelle Bachelet កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន12នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមានករណីចាប់ខ្លួនបុគ្គលចំនួន30នាក់រួមទាំងស្ត្រី6នាក់និងក្មេងអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែរដោយសារតែការនិយាយជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីការចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតហើយនឹងបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយនឹងបាត់រៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈថ្មីៗថាលោកនឹងបន្តចាប់ខ្លួនលើសកម្មជនជំទាស់ទាំងឡាយណាដែលមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតាមរយៈការប្រើប្រាស់បញ្ហាកូវីដវិធានសេនាសេដ្ឋកិច្ចអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋបង់ប្រាក់សងធនាគារដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ទៅនឹងការរិះគន់របស់អន្តរជាតិនោះទេ
ហើយចង់បង្កើតចលាចលដោយបំផុសមនុស្សមិនឲ្យសងលុយធនាគាររយឲ្យធ្វើឲ្យធនាគារលុបហើយឲ្យទាញយកផលដើម្បីព្រោះលុបអញមិនទុកឱកាសឲ្យឯងទេហើយត្រូវដឹងហើយត្រូវដឹងហើយអញប្រាប់ឯងត្រង់ប្រាប់ឯងច្បាស់រកទាំងអាណៈធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្រុកហើយធ្វើអញចាប់ឲ្យហើយធ្វើអញចាប់ឲ្យហើយធ្វើឲ្យចាប់ឲ្យវិធានសណាធ្វើកម្មវិធានសណាធ្វើកម្មមិនសម្ដៅទៅលើការវាយប្រហារដោយក្របបីក្របវិញនោះទេដែលឯងធ្វើតាមសារសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញជាតិយ៉ាងដូចនេះគ្មានរឿងត្រូវទុកដែរទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សទុកម្ល៉េះហ្នឹងព្រោះឯងបំផ្លាញរឿងអីនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនឲ្យបំផ្លាញទេឥឡូវមើលនឹងអាមេរិកមើលនឹងអាមេរិក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅតែការពារវិធានការអាញាធរកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងបាតកម្មនិងក្រុមជំទាស់កន្លងមកនោះបានចំអកដល់លោកខាងលិចនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាមិនបានធ្វើការរិះគន់រឿងបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទេកាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001ការព្យួរនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបការសម្រេចព្យួរនេះក្រោមហេតុផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការព្យួរនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរួមទាំងលោកសុកអេសានផងមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់របស់បរទេសជាពិសេសលោកខាងលិចនោះដែរដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាកម្ពុជាត្រូវទទួលរងនៅការវាយតម្លៃពីភាពខ្មៅងងឹតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះជាយូរមកហើយរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
វិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាច្រើនខែមកនេះបាននាំឲ្យតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំដ៏ចម្លែកដោយលែងមានក្រុមអ្នកទេសចរបរទេសដូចមុនស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះរីករាយនឹងទិដ្ឋភាពដែលប្រដូចបាននឹងពួកគេអាចដណ្ដើមពីទេសចរបរទេសមកវិញនៅប្រាសាទជាទីសក្ការៈដែលតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរប៉ុន្តែស្ថានភាពស្ងាត់ជ្រងំនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននិងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងសៀមរាបនៅក្បែរនោះដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំនាញថាវិធានការរដ្ឋបတ်ថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួយដល់ស្ថានភាពលំបាកនៅពេលនេះទេលោកលូកហានរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសៀមរាបលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
វីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៅទីនេះឥឡូវនេះគេកម្រឃើញមានអ្នកទេសចរបរទេសដំរីដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវត្រូវបានគេយកទៅថែទាំនៅកន្លែងផ្សេងហើយអាជីវកម្មក្នុងតំបន់នេះបានបាត់ខ្សែធនប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទិដ្ឋភាពថ្មីនេះជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេ អាចដណ្ដើមបានមកវិញនៅគេមរតកដូនតារបស់ពួកគេអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកទេសចរបរទេសមកទស្សនាប្រាសាទនេះក្នុងមួយថ្ងៃមានត្រឹមរាប់សិបអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមឆ្លងដែនកាលពីចុងខែមករាដោយបានបង្ខំឲ្យមានវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តអន្តរជាតិចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅពេលនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងចំនួនអ្នកទេសចរ2,240,000កាលពីឆ្នាំមុនដែលបានទិញសម្បត្តិដែលមានតម្លៃសរុប700,000,000 ដុល្លារដើម្បីចូលទស្សនាបរិវេណប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តពីសតវត្សរ៍ទី12នេះដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី208ហិកតានាងសារុំស្រីណាតជាអ្នកបម្រើការខាងវិស័យបដិសន្ឋារកិច្ចម្នាក់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាទិដ្ឋភាពមិនមានអ្នកទេសចរនៅទីនេះនៅពេលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះពីមុនមានអ្នកទេសចរបរទេសច្រើនណាស់ហើយពេលយើងមកទស្សនាម្ដងយើងដូចជាអ្នកទេសចរម្នាក់ដែរនឹងមិនគិតថាយើងជាម្ចាស់ស្រុកនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះល្អណាស់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទបុរាណដទៃទៀតនៅតំបន់ជុំវិញនេះតែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីតំបន់ទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនហើយទីក្រុងសៀមរាបដែលនៅក្បែរនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍឡើងវិញឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរប៉ុន្តែវិស័យទេសចរទ្រង់ទ្រាយធំនេះក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនណាស់ដែរទិដ្ឋភាពរួមនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅមុនវិបត្តិ COVID-19 មានដូចជាការតម្រង់ជួរដ៏វែងនៅច្រកចូលប្រាសាទរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកទេសចរចតពាសពេញក្បែរបរិវេណវងទេសចរជនជាតិចិនដែលកាន់ selfie stick សម្រាប់ថតរូបនិងក្រុមទេសចរបរទេសលោកខាងលិចដែលពាក់អាវពណ៌បែប Hawaii ស្លៀកខោខ្លីរួមទាំងអ្នករត់ហាត់កីឡាផងដែរដែលបានប្រែក្លាយទីសក្ការៈសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនា Hindu នេះឲ្យទៅដូចជាឧឈានកំសាន្តអធិកធមមួយកន្លែងប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពបែបនេះមិនមែនធ្វើឲ្យប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅជារឿយៗពេញចិត្តនោះទេជនជាតិខ្មែរលើកដំកើងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តថាជាគ្រឹះនៃសង្គមនិងវប្បធម៌ខ្មែរជានិមិត្តសញ្ញាដែលរំលឹកពួកគេថាប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេធ្លាប់ជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអង្គរវត្តក៏ជានិមិត្តរូបនៃការរស់រានឡើងវិញនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៅក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ប្រឡាយអស់3ទសវត្សរ៍លោកនិករ៉េអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តឲ្យសិភើមគ្គុទេសទេសចរ Lonely Planet បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អាចមានផលវិជ្ជមានណាមួយនោះគឺការដែលជនជាតិខ្មែរអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញទៅនឹងដួងព្រលឹងជាតិរបស់ពួកគេលោកនិករ៉េបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបើគិតពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចវិញការបាត់បង់អ្នកទេសចរជាមហន្តរាយមួយយើងដឹងច្បាស់ថាតើការនេះប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្មដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ហាងកាហ្វេនិងបារជាដើមទីនេះប្រៀបដូចជាក្រុងខ្មោចអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកនិពន្ធសិភើមគ្គុទេសរូបនោះបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែបើគិតពីទស្សនៈខ្មែរវិញស្ថានភាពនេះប្រៀបដូចជាជនជាតិខ្មែរបានដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រាង្គប្រាសាទទាំងនេះវិញអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងនេះជាមរតកនិងកេរដំណែលពីដូនតាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តមាននៅលើទង់ជាតិកម្ពុជាអង្គរជានិមិត្តរូបនៃដួងព្រលឹងជាតិដែលជនជាតិខ្មែរតម្កល់ទុកក្នុងបេះដូងទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទិដ្ឋភាពកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននៅពេលដែលតំបន់បុរាណវិជានេះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅឡើយក្រោយពីក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវបានរំសាយប៉ុន្តែនៅមានក្រុមចៅព្រៃនិងក្រុមជនឧក្រិដ្ឋលួចវត្ថុបុរាណដែលអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់ចោលសិនមុននឹងអាចបើកទ្វារតំបន់ប្រាសាទបុរាណនេះដល់ទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានប្រសើរឡើងដែរនៅក្បែរប្រាសាទបុរាណទាំងនេះមានកូនខ្មែរដែលឥឡូវជិះកង់លេងនិងលេងនឹងដីខណៈដែលពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបន់ស្រន់នៅកន្លែងបន់ស្រន់បែបពុទ្ធសាសនានិងធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់ជុំវិញប្រាសាទនេះអ្នកស្រី Marissa Carruthers អ្នកនិពន្ធសិភៅដំណើរកំសាន្តម្នាក់ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានដែលធ្លាប់ស្រមៃឃើញពេលវេលាមួយដែលជនជាតិខ្មែរអាចមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបួងសួងដោយស្ងប់ស្ងៀមនិងមិនមានវងអ្នកទេសចរនៅជុំវិញឬពួកគេអាចនាំក្រុមគ្រួសារមកលេងកីឡាវាយសីឬញ៉ាំអាហារពិកនិចជួបជុំគ្រួសារនៅទីនេះទេនេះជាទិដ្ឋភាពថ្មីពិសេសមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពដែលប្រាង្គប្រាសាទអង្គរនិងក្រុងសៀមរាបត្រូវបាត់សកម្មភាពទាំងស្រុងនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំណូលដ៏ច្រើនពីទេសចរនិងវងអ្នកមកទស្សនាបានរសាយបាត់ទៅវិញស្ទើរភ្លាមៗក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងហើយការជំរុញវិស័យទេសចរឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទសកម្មភាពក៏ជាការលំបាក រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបបានប្រកាសពីវិធានការថ្មីថ្មីមួយចំនួនរួមទាំងការតម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 មានបានបញ្ជាក់សុខភាពនិងប្រភេទទឹកដីការថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសពេលអនាគតប្រសិនបើមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់តាមជើងយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាចេញរោគសញ្ញានិងធ្វើតេស្តឃើញជំងឺ COVID-19 នោះអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬហៅថាចាត់តល័យស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតរាល់អ្នកដំណើរបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតម្កល់ប្រាក់ចំនួន $3,000នៅធនាគារក្នុងស្រុកមួយដើម្បីជាសហយចំណាយក្នុងករណីដែលពួកគេកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួនទឹកប្រាក់តម្កល់ដែលមិនត្រូវចំណាយត្រូវរំពឹងថានឹងបង្វិលទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសវិញប៉ុន្តែវិធានថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីវិស័យទេសចរដែលធ្លាក់ចុះស្រាប់ថាជាឧបសគ្គដែលមិនគួរមាននិងជាកត្តាត្រូវគិតគូរមួយទៀតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះយ៉ាងតិចចំនួន2ដើម្បីអាចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានលោក Nick Ray អ្នកនិពន្ធឲ្យសិភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ Lonely Planet បានថ្លែងអំពីប្រាក់តម្កល់ $3,000នេះយ៉ាងដូចនេះថានិយាយត្រង់ទៅវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យគេលែងចង់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាវាស្ទើរតែដូចជានិយាយប្រាប់គេថាអាជីវកម្មរបស់យើងបានបាត់ហើយបរដ្ឋខ្មែរក៏បានដឹងពីផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ដែរនិងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជំងឺនេះបានបង្កើតឡើងនាងសារុំស្រីណាតអ្នកបម្រើការខាងវិស័យបតិសន្តារកិច្ចម្នាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទេសចរត្រឡប់មកវិញព្រោះបរដ្ឋនៅទីនេះកំពុងរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទេសចរមកវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនមែនមកវិញចំនួន1លានអ្នកក្នុងពេលតែមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាតVOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណខៀនវិញ្ញាណរបស់សំណក់គឺខ្លាំងជាងខៀនវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឆ្ងាយណាស់ដោយអាចហាត់ដឹងតាំងពីក្លិននៅក្នុងខ្យល់រហូតដល់សរីរៈនានានៅក្នុងដីឥឡូវនេះវាអាចទៅរួចដែលថាសុណក់ប្រហែលជាអាចហិតដឹងក្លិនវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យកើតជាជំងឺ COVID-19 បានអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថាធានវិញ្ញាណរបស់សុណក់គឺខ្លាំងជាងធានវិញ្ញាណរបស់មនុស្សពី 10,000 ទៅ 100,000 ដងឯណោះសម្រាប់ពូជសុណក់ប្រមាញ់និងពូជសុណក់តាមរកដំរីដូចជា Bloodhounds, Beagles និង Golden Retrievers ជាដើមគឺសុទ្ធតែមានជំនាញហាត់ក្លិនបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសំណក់ពូជ Safford របស់ Alamont ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីស្វែងរកទីតាំងគ្រឿងផ្ទុះនិងថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍សំណក់ជាច្រើនប្រភេទត្រូវប្រើឲ្យហាត់ក្លិនទឹកនោមនិងសំណាក់ទឹកមាត់ដែលមានផ្ទុកជំងឺដូចជាគ្រុនចាញ់មហារីកនិងញ័រសរសៃសាច់ដុំជាដើមនៅមជ្ឈមណ្ឌល Path for Parkinson's នៅរដ្ឋ Washington សំណក់ត្រូវបានបង្វឹកឲ្យហាត់ក្លិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឥឡូវនេះមិនមានការធ្វើតេស្តវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅជំងឺសរសៃប្រសាទនេះទេអ្នកស្រី Lisa Hall ប្រធានគណៈវិធិមជ្ឈមណ្ឌល Path for Parkinson's បានបញ្ជាក់ថា គេត្រូវការពេលបង្វឹកជាច្រើនសប្តាហ៍និងយ៉ាងហោចណាស់ហិតក្លិនជំងឺញ័រសរសៃសាច់ដុំចំនួន400ដងមុនពេលសំណក់អាចចាប់ផ្ដើមស្គាល់វាបន្ទាប់ពីធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកឥឡូវនេះក្រុមនេះកំពុងតែប្រើការវិដំឡៃរបស់សំណក់ដើម្បីជួយមនុស្សមួយចំនួនឲ្យធ្វើការកំណត់ថាតើពួកគេមានជំងឺញ័រសរសៃសាច់ដុំដំណាក់កាលដំបូងឬក៏អត់ពួកគេពាក់អាវយឺតមួយជាច្រើនថ្ងៃដែលស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ចេញពីស្បែកបន្ទាប់មកអាវនោះនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យសំណក់ហត់ក្លិនរោគជំងឺនេះការស្រាវជ្រាវរោគជំងឺមហារីកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯអង្គការ Institute Foundation នៅរដ្ឋ California អ្នកស្រី Dina Japiris ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការនេះបានប្រាសំណាកដែលសំណក់បានហិតដើម្បីរកដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺដូចជាជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺមហារីកសោដនជាដើមអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាជាទូទៅសំណក់អាចរកឃើញជំងឺមហារីកបានត្រឹមត្រូវជាងវិធីឆ្លោះរោគជំងឺដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅទៀតឥឡូវនេះមានកិច្ចប្រឹងប្រែងចំនួន2កំពុងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបង្រៀនសំណក់ឲ្យហិតរកក្លិននៃវីរុសកូវីដ-19នៅមជ្ឈមណ្ឌល Working Dog ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ Passopet នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania គេបានដាក់សំណក់ពូជ Labrador Retrievers ចំនួន8ក្បាលឲ្យហិតសំណាក់របស់មនុស្សដែលមាននិងគ្មានវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសត្វសំណក់ទាំងនេះអាចស្គាល់ជំងឺនេះឬក៏អត់អ្នកស្រីស៊ីនធីអូតូដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែសំណក់មិនធ្លាប់ហិតក្លិនរោគវីរុសកូវីដ-19វាពិបាកក្នុងការសន្និដ្ឋានថាតើវានឹងពិបាកខ្លាំងឬមិនសូវពិបាកដំបូងយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតជាមានក្លិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលយើងអាចរកវាឃើញនៅក្នុងសំណាក់ការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នានេះកំពុងធ្វើឡើងនៅឯមហាវិទ្យាល័យផ្នែកអនាម័យនិងឱសថសាស្ត្រត្រូពិចនៃទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Logan ប្រធានដែលបាតុមងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង់គ្លេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Medical Detection Dogs ដើម្បីបង្វឹកសំណក់6ក្បាលឲ្យហិតរកក្លិនវីរុសកូវីដ-19យើងដឹងថាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺ COVID-19 នេះជាដើមធ្វើឲ្យក្លិនរាងកាយរបស់យើងប្រែប្រួលដូច្នេះមានឱកាសច្រើនដែលសំណក់អាចហិតរកក្លិនជំងឺនេះបានវិធីថ្មីក្នុងការរកវីរុសកូវីដ-19នេះអាចជួយដល់ការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលខ្លីជាពិសេសនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះវាអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានខ្លាំងអ្នកស្រី Claire Guest សហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Medical Detection Dogs បាននិយាយថាតាមគោលការណ៍យើងប្រកាសថាសំណក់អាចហិតក្លិនរោគវីរុសកូវីដ-19បានឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្វែងរកវិធីដែលយើងអាចចាប់ក្លិនវីរុសនេះពីអ្នកជំងឺដោយសុវត្ថិភាពនិងយកក្លិននោះឲ្យសំណក់ហិតអ្នកស្រីអូតូនៃមជ្ឈមណ្ឌល Working Dog បាននិយាយថាប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យនោះអ្នកស្រីនឹងកំណត់ថាតើសំណក់អាចហិតមនុស្សដើម្បីរកវីរុសកូវីដ-19នេះបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រី Guest បានបញ្យល់ថាគោលដៅគឺថាសំណក់អាចហិតមនុស្សទូទៅដើម្បីរកវីរុសនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកផ្ទុកវីរុសដែលមិនមានរោគសញ្ញាផងដែរវិធីនេះគឺលឿនមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនប៉ះពាល់ដល់រាងកាយមនុស្សទន្ទឹមនឹងការធ្វើតេស្តនឹងការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងជ្រមុះដល់ពូកែខាងហិតក្លិនរបស់សំណក់អាចជាវិធីសាស្ត្រនាំមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះសំណក់អាចនឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរកអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យអាកាសយានដ្ឋាននិងកន្លែងអាជីវកម្មនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.